Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji svetovalnici s podnaslovom Pravne zagate. Lep pozdrav tudi gosti v našem studiju, odvetnici Mataji Maček. Dobro jutro.
Lep pozdrav.
In seveda v bilo, tudi danes v tokratnem jutru v tej oddaji lahko pokličete po telefonu 01 512 10 00, je naša telefonska številka, in hvala tudi vsem, ki ste se že oglasili po pošti, tudi po elektronski pošti poslali svoje vprašanja in tudi na ta bo odvetnica seveda odgovorila. Najprej morda odgovoriva na pismo ali vsaj dotakniva se ga pismo naše poslušalke, ki je prišlo po elektronski pošti. Takole piše, nekako oziroma po navadni pošti, nekako pred 30 do 40 leti je sosed na črno zgradil stanovanjsko hišo. Odmika se od naše parcele 40 do 45 centimetrov, pred 4 do 5 leti je to legaliziral. Kako, se sprašuje naša poslušalka, njena hčerka dela prizidek za svoje stanovanje, ki se odmika od sosedove parcele 4 metre, parcelo je morala dati izmeriti, da je izkazalo, koliko se odmika od soseda, in piše, ali so zakoni samo za navadno rajo in tako naprej. Torej, ali lahko tole karkoli komentirava?
Mislim, dejansko nekih konkretnih postopkov jaz v tej oddaji nedvomno ne morem komentirati, sploh pri na podlagi podatkov, ki izhajajo iz pisma oziroma prostega spisa. Ne. Uh-huh. Sej verjetno in sem prepričana, da so te sosedi, torej naša poslušalka v postopku legalizacije, imeli možnost sodelovati. Zdaj, če se v postopek niso vključili, potem pač se niso vključili. Postopek legalizacije poteka po predpisih, in tako tudi poteka postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ki ga očitno hčerka naše poslušalke pridobiva ali ga je pridobivala za gradno prizidka. Ne? In dejansko občinski prostorski akti določajo, kakšni so potrebni odmiki od parcelne meje. To zdaj ne vem, ali je problem izmeriti mejo, ne? Oziroma v ustreznem postopku ugotavljati, kje meja dejansko poteka in kolikšen je odmik. Ne? Tako da jaz ne morem komentirati, kako je sosed prišel do legalizacije svoje hiše, ki je 40 let stala, bi pa vendarle na nekaj upozorila. Ne? Če 40 let gledaš soseda, ki je 30 cm od tvoje meje, se najbrž po 40 letih težko nekaj pritožuješ, a ne? Ker si v bistvu tudi on, če upoštevamo zdaj služnosti, če pravila, ki veljajo za služnosti, ki so obremenitev neke nepremičnine, a ne? Ja, mislim, a veste, zadeva je pač, lahko rečemo, da lahko debatiramo o tem, ali je zdaj tukaj bilo enakovredno, ampak očitno je, da so na strani poslušalke pričakovali, da če je on samo 35 ali 40 cm od meje, da bo dovolil tudi pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za nov objekt oziroma za nov prizidek, ker nov prizidek se dejansko gradbeno dovoljenje pridobiva popolnoma enako, kot če ga pridobivaš za novo stavbo. Ne? Tako da res, še enkrat ne morem komentirati in tukaj bi še rekla, da gospa opozarja, kot da na neko pismo nismo odgovorili. Jaz mislim, da smo točno na tako pismo že enkrat tudi odgovarjali s podobno vsebino. Ne vem, če je to bilo vprašanje zastavljeno od iste osebe, vendar pa smo na nekaj podobnega zanesljivo odgovarjali že.
Tako, tudi danes. Hvala za ta odgovor. Torej, 01 512 10 00 je telefonska številka za vaše pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Tole pa je prišlo po elektronski pošti. Ženo sva podedovala kmetijo, na kateri stoji stojno mesto daljnovoda 2x400 kW, za katerega Eles nima vknjižene služnostne pravice. Že prejšnji pokojni lastnik kmetije se s postavitvijo na lokaciji ni strinjal in ker so se pojavljale težave, so ga kot neprištevnega namestili v dom za starostnike. Na tej kmetiji je Tast leta 2000 naredil legalno nadomestno gradnjo hleva, ki stoji pod daljnovodom. Takrat je dobil tudi soglasje strani Elesa. Sedaj želim jaz kot novi lastnik namestiti na streho sončni elektrarni, za katero pa ne dobim njihovega soglasja. Spraševali so me, kdo je odobil gradnjo hleva pod daljnovodom in da nam lahko pobije vse živali. Sedaj zahtevajo, da v primeru nadaljnega kmetovanja in bivanja v bližini daljnovoda vse varnostne ukrepe za zaščito pred morebitnim električnim udarom uredimo na lastne stroške. Poslušalca zanima, kako naprej.
No, zdaj, odločitev pač takratnega lastnika, da gre postavljati objekt pod daljnovodom, ne glede na to, da je seveda bilo dano strani, ne vem, če je bilo ravno Eles, ampak najbrž takratnega pristojnega elektropodjetja, soglasje, to jaz težko komentiram, ker tudi nimam potrebnega tehničnega znanja, vsekakor pa je pravzaprav zelo, zelo čudno, da se nekdo odloči, da pod daljnovod postavi pač nov objekt, v katerem naj bi opravljal svojo kmetijsko dejavnost, ker pač neke določene nevarnosti najbrž so povečane v primeru kakšne nesreče ali kaj podobnega. Tako da to dejansko ne morem komentirati, kar se tiče pa elektrarne, pa seveda tudi ne, ker sam postopek pridobivanja dovoljenja za namestitev male elektrarne je pač, mislim, da celo različen, ali se elektrarna nahaja na stanovanjski hiši ali se nahaja na gospodarskem objektu. Vsekakor pa bi v bistvu opozorila na to, da samo soglasje za postavitev daljnovoda. Jaz verjamem, da je bilo to pač v preteklosti, ko si imel dejansko bistveno manj možnosti se upirati postavljanju daljnovoda, a ne na svojih zemljiščih, ampak tudi če služnost ni upisana v zemljiško knjigo, je verjetno priposestvovana, ker se pač ta služnost, torej, da zadeva poteka daljnovod preko parcel, ki so danes last našega poslušalca, dejansko izvaja kar nekaj desetletij, bi jaz razumela in sklepala. Tako da, zdaj, kako je glede te odgovornosti, težko komentiram, ker za to, kaj je za kdo odgovoren, seveda, je pač potrebno širši vpogled v zadeve, gotovo pa je res, da v bistvu iz nevarne dejavnosti pač neka objektivna odškodninska odgovornost tudi obstaja, ne. Tako da v bistvu tukaj v konkretnem primeru kakšnega škodnega dogodka bi se pač to verjetno presojalo.
Dobro, hvala. Spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico s pravnimi zagatami z odvetnico Matejo Maček. Telefonska številka je 01-512-10-00. Tukaj pa še eno vprašanje, ki je prišlo po elektronski pošti. In sicer poslušalec Marko piše, mamin mož je umrl že pred mamo. Dediča sva sedaj dva, moj brat in jaz. Moj brat je imel z mamo pogodbo o dosmrtnem preživljanju in je zato dobil mamino nepremičnino. Prav tako je brat pooblaščen za mamin bančni račun, ki ga je 3 dni po mamini smrti v banki zaprl, še prej pa ves denar dvignil, mama dolgov ni imela. Glede na to, da po svoji mami ne bo mogel podedovati ničesar od tega, niti nepremičnine, niti denarja, jaz ne bi želel priti na zapuščinsko obravnavo. Zanima me, kako v tem primeru ravnajo sodniki. Če se zapuščinske ne udeležim, ali ima to zame kakršnekoli posledice? Ali v zvezi z zapuščinsko obravnavo nastajajo kakršnekoli stroški oziroma sodni stroški, ki bi bremenile tudi mene, glede na to, da ne bi ničesar podedoval? Koliko približno znašajo ti stroški, ali lahko pred obravnavo obvestim sodišče, v katerem bi navedel, da ne pridem na zapuščinsko obravnavo z razlogom, ker nič ne podedujem. Tako nekako se glasi tole vprašanje poslušalca Marka.
No, kot prvo bi upozorila na nekaj. Premoženje, ki je bilo predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, domnevam, da je šlo tukaj za nepremično premoženje, je brat našega poslušalca na podlagi take pogodbe pridobil šele s trenutkom mamine smrti. In dejansko to premoženje ne sodi v njeno zapuščinsko maso. Tako da ugotovitev gospoda poslušalca, da dejansko te nepremičnine ne bo podedoval, razen če bi se odločil za izpodbijanje te pogodbe iz kakršnega koli razloga seveda, in bi s takim izpodbijanjem uspel in bi potem ta nepremičnina spet padla v zapuščinsko maso pokojne mame, seveda, če tega ni, torej tudi dedovanja nepremičnega premoženja ne bo. Vendar pa samo dejstvo, da je bil brat našega poslušalca tudi pooblaščen na maminem računu, ne pomeni, da je tudi podedoval in, in je postal avtomatično tudi lastnik maminih denarnih sredstev na bančnem računu. Zlasti, zdaj za dvige, ki jih je opravljal pred mamino smrtjo, je seveda potrebno pogledati, a so pač to bili dvigi, ki za katere je popolnoma jasno ali pa čist direktno mogoče dokazati, da mati tega ni porabila, a ne? Recimo so primeri, ko so opravljeni določeni dvigi v zadnjem obdobju življenja zapustnika, zapustnik je po kliničnem centru na intenzivni negi in je popolnoma jasno, da iz tega denarja niti slučajno sam ni mogel porabiti. A ne? V takem primeru seveda lahko dediči tudi zatrjuje, da to premoženje tudi sodi v zapuščino. Vsekakor pa sodi v zapuščino denar, ki se je v trenutku mamine smrti nahajal na računu. Ne glede na to, kaj je brat naredil s tem denarjem in ga je neupravičeno po smrti dvignil. Moramo vedeti, da pooblastilo s trenutkom smrti pooblastitelja praviloma preneha. Tako da dejansko v zapuščinsko maso, potem, ker je poslušalec zapisal v tem svojem pismu, po moji oceni sodijo tudi najmanj denarna sredstva, ki jih je brat tri dni po mamini smrti dvignil iz maminega računa. Tukaj bi morda pojasnila, zapuščinska sodišča praviloma opravijo po izvedbe o bančnih računih zapustnika, po katerem vodijo zapuščinski postopek, in od banke vedno sodišče dobi podatek, kakšno je bilo stanje na računu zapustnika na dan njegove smrti in kakšno je bilo stanje na računu zapustnika na dan oprave poizvedb, na dan, ko banka posreduje podatke. In tukaj tudi, ko sodišče odmerja takso na zapuščino, upošteva stanje na zapustnikovem računu na dan zapustnikove smrti. Tako da tukaj o tem, ali ta denar zdaj sodi ali ne, zdaj poslušalec se lahko odloči, da ne bo nič sprejel, da nič ne deduje in tako naprej. To je njegova pravica. Tudi je njegova pravica, da se ne udeleži zapuščinske obravnave, ko bo vabljen na njo, je pa nedvomno zakoniti dedič in tudi, če je mama morda z denarjem razpolagala na kakršenkoli dopusten način, je upravičen do nujnega deleža, ki znaša polovico zakonitega deleža, in če te podatki, ki jih je posredoval v svojem pismu, držijo, da mama ni imela drugih dedičev kot dva sinova, pomeni, da je upravičen najmanj do ene četrtine, če je mama pač uporočno razpolagala, sicer pa do zakonitega deleža, ki znaša eno polovico. Kar se tiče udeležbe, sem že rekla, da pač je to njegova pravica. Če ne bo podal dedne izjave, da se dedovanju odpoveduje oziroma da se dedovanju, da svoj dedni delež odstopa svojemu bratu, ki je sodedič, potem bo sodišče verjetno ali ponovno pozivalo, da naj poda dedno izjavo, ali pa bo preprosto štelo njegovo pravico, ki izhaja iz zakona, in mu dodelilo pač delež na maminem premoženju na podlagi zakona, pač premoženju, ki ga je mama imela v trenutku smrti. Premoženje, ki je bilo predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ni, mislim, Pogodba o dosmrtnem preživljanju ni darilo. Pogodba o dosmrtnem preživljanju je dvostranska odplačna pogodba, o tem smo že večkrat govorili. Tako da tukaj iz te pogodbe ne moreš avtomatično uveljavljati nujnega deleža ali poveljavljati prikrajšanje nujnega deleža. Kar se tiče denarnih sredstev, sem že povedala, in če poslušalec meni, da je brat kot pooblaščenec matere neupravičeno dvigoval denar in ta denar mama ni porabila, tudi če brat zatrjuje, da je bilo to njeno darilo njemu, pomeni, da je gospod upravičen, da zahteva uštevanje tega darila in iz tega tudi uveljavlja prikrajšanje nujnega deleža.
Če pa ne, če se s tem strinja, da vas denar lahko prevzame brat?
Ja, potem se ga je že, ne?
Ja.
De facto ga je že vzel, ampak tukaj je pa potem treba navesti, zakaj meniš, da sodi v zapuščino. To je zelo, zelo pogosto. Ne?
Uh-huh.
To je zelo, zelo pogosto, da se opravljajo neki določeni dvigi, ki potem se pač jasno izkažejo, da niso bili da jih ni porabil zapustnik, ker tudi pač te stvari se potem razčiščujejo, če pa nastane spor o obsegu zapuščine, pa pride do prekinitve zapuščinskega postopka in napotitve na pravdo. Morda se sem na hitro še dotaknem stroškov zapuščinskega postopka. Sodnih stroškov v bistvu v smislu tega, da je treba nekaj plačati, zato ker poteka zapuščinski postopek ni, pač pa so te stroški pokriti z zapuščinsko takso, ki jo dediči plačajo glede na to, kolikšna vrednost zapuščine je in je pač zapuščinska taksa pokriva vse sodne stroške in še dodatno, kadar gre za dedovanje nepremičnin, se vpis v zemljiško knjigo opravi po uradni dolžnosti brez posebnega plačevanja taks za zemljiško knjižni postopek, kar sicer je potrebno plačati, če recimo nek upis se izvaja na podlagi neke pogodbe, tako da dejansko s plačilom sodne takse na zapuščino dediči plačajo tudi že v bistvu ali pa se pokriti tudi vsi stroški zemljiško-knjižne izvedbe sklepa o dedovanju v zemljiški knjigi, kar seveda se nanaša izključno na nepremičnine. Kar je pa ostalega premoženja, pa dediči s pravnomočnim sklepom o dedovanju sami urejajo in recimo tudi banka, ko realizira sklep o dedovanju in izplačuje denarna sredstva zapustnika dedičem, vzame pač neko provizijo za to, da realizira sklep o dedovanju.
Dobro, hvala lepa. Zdaj, kot vidim, imava telefonsko vprašanje poslušalka Marta iz Ljubljane. Pozdravljeni.
Dobar dan. Eno hecno vprašanje, pravzaprav. Dobila sem pač podatke o evidenci vrednotenja stanovanja. In na primer tam piše manjša površina, kot ves čas jaz že plačujem SPL-u za upravljanje pa vse tiste stvari, ki mi pripadajo po moji kvadraturi. Kam se obrniti, oziroma kako je nastala sploh ta razlika?
Gospa, zdaj na to vprašanje, zakaj je do te razlike prišlo, ne vem. Je pa odvisno od tega, na kakšen način so vnešeni bili podatki o velikosti vaše nepremičnine v evidence, katastrske evidence. Če gre za stanovanje, ki je bilo etažirano po zdaj najbolj sodobnih predpisih, potem je v bistvu so mere točne. Ne? Zdaj, ali te mere upravnik večstanovanske stavbe upošteva ali ne, to ne vem. To morate v bloku oziroma večstanovanski stavbi razčistiti. Dejansko pa bi vam svetovala, da ne gledate samo tega zbirnega potrdila, ki ste ga dobila, ampak da preko aplikacije e-prostor upogledate o podatke, ki jih geodetska uprava vodi glede vaših nepremičnin. Tukaj je verjetno kar nekaj napak, zdaj bom jaz svojo osebno izkušnjo povedala, ko sem dobila ta podatek. Sem za moje gospodarsko poslopje na kmetiji na Štajerskem dobila nek enormno velik znesek in ko sem šla potem pogledati podatke v e-prostor, za to moje gospodarsko poslopje, ki je staro več kot 100 let, sem ugotovila, da geodetska uprava vodi za to mojo štalo podatek, da ima ta moja štala 7700 kvadratnih metrov. Ne? Ob tem, da mislim, da ni takega hleva v Sloveniji, ne, s tako površino. Predvsem pa je še bolj zbodlo uči to, da hkrati pa v tem istem, za isto stavbo podatkih pa izhaja, da je tloris te stavbe nekaj čez 100 kvadratnih metrov. Ne? Tako da bi imela kar nekaj nadstropi. Ta moja štala, ne, če bi res hoteli doseči to. Tako da preverite te podatke, ker lahko so se zgodile tudi kakšne napake. Recimo pri meni se je zgodilo, da je, ne vem, računalnik ali neka oseba ali kaj dodal dve ničli, ne? Ker naš hlev ima 77 kvadratnih metrov uporabne površine in nič več, ne? Tako da tukaj je treba preveriti in iz tega zbirnega potrdila nimate vseh podatkov o vaši nepremičnini, tako da bi svetovala, da greste pogledat, ker tudi, če pogledamo to, kar smo dobili, je geodetska uprava nas upozorila, da naj najprej preverimo, kakšni so bili podatki o naši nepremičnini, da če kaj ne drži oziroma če kakšne stvari niso v redu, naj se sprožijo ustrezni postopki za popravo teh podatkov, a ne? In še upozorilo, če pa za kakšno stvar niste dobili, to je prav na kuverti tega zbirnega potrdila pisalo, če pa za kakšno nepremičnino niste dobili, pa preverite, ali imate urejen zemljiško knjižni upis. Ne, ampak hočem reči, tudi nekateri ljudje niso dobili obvestil, in tudi ne drži, da niso obvestili za kakšno nepremičnino, lahko tudi edino dobili zato, ker naj ne bi imeli upisa v zemljiško knjigo, ampak očitno tukaj, kaj ne rečem, tehnika, ker to seveda delajo računalniki, tudi ni perfektna, ne, in tudi umetna inteligenca očitno dela napake. Ne. Tako da tukaj je treba vedno na ustrezen način preverjati zadeve in potem naprej reagirati glede na to, kaj je pač vzrok.
Zanimal, ker pač se ne spoznam toliko na to.
Najlepša, ker veste, še to bi upozorila, upravniki so pa mnogokrat imeli enkrat neke kvadrature, a veste? In potem je to ostalo za vekomaj, ne?
Ampak jaz sem se takrat, mislim, da sem se protestirala, pol so mi pa je rekla, zdaj podpište, zato da bo šlo to v zemljiško knjigo. Mislim, da sem.
Ne, lejte, za zemljiško knjigo, če ste vi za zemljiško knjigo zadeve urejali, odvisno po katerem zakonu se je tažiranje izvedlo, ali se je izvedlo po interventnem zakonu, vsekako so se vsako tažiranje v zemljiški knjigi za večstanovanjsko stavbo, se je dejansko izvajalo na podlagi nekih izmer.
Aha. Zastopam se. Ja. Dobro, razumem, mislim pa vem, da je, ki je pač napaka.
Ja, tako. Drugač pa da, morda ja. Še drugim informacija ne vem. Določene informacije v zvezi s temi geodetskimi zadevami je v bistvu mogoče reševati ali po elektronski pošti ali pa tudi preko telefona. Je ena telefonska številka tudi objavljena, ki pa je seveda precej najbrž zasedena, tako da je treba biti kar potrpežljiv, če hočeš reševati te zadeve po telefonu.
Hvala lepa. Torej, Marti, za vprašanje, mislim, da so s tem odgovorile tudi Mojci, ki je tudi vprašala, kako se lotiti tega preverjanja, to ste zdaj že navedli, in kako ukrepati v primeru napak. Torej, tudi poti pritožbe so najbrž da zdaj jasne, ne?
Tako je. Mislim, da se, možno je, če se ne motam, je možno se preko elektronske pošte na naslov klicni center, ena beseda .gurs in potem afna.gov.si. To gotov je eden od možnih kanalov in potem to seveda najprej avtomatsko odgovori odzivnik, ne, ampak potem pa to tudi rešujejo.
Še vprašanje poslušalka, poslušalce in poslušalka, poslušalca in poslušalke sva dobila takole. Poslušalka piše, sem lastnica hiše v vrednosti približno 200 tisoč evrov, imam pa narejeno oporoko, s katero deduje to hišo po smrti, po moji smrti, starejši sin. Z možem sva oba polovična lastnika novejše hiše v vrednosti približno 400 tisoč, oporoko imava narejeno tako, da dedujeva drug po drugem, dodala pa sva še stavek, da po zadnjem umrlem dedujeta to hišo dva mlajša sinova. Kakšni so zneski njunih deležev, treh otrok in moža po moji, teh otrok in moža po moji smrti, ter kakšni so po moževi? Tako nekako.
Vse je odvisno od vrstnega reda smrti in prva stvar, ki bi jo popozorila, ker sicer tukaj ne izhaja, če sta gospod in gospa naredila skupno poroko, to ni v redu. Če sta naredila vsak svojo z praktično enako vsebino, je to v redu. Če pa sta naredila kot zakonca skupno poroko, pa to ni v redu. Nekako razumem to razlaganje vsebine oporoke moža in žene kot to, da sta določila, kar se tiče dedovanja novejše hiše, na kateri sta solastnika, da sta določila tudi nadomestna dediča. Ne? Nadomestna dediča. Zdaj je zadeva zelo, zelo jasna. Vsak od zakoncev, torej poslušalka in mož, imata štiri dediče, zakonca in tri otroke. Seveda, tisti zakonec, ki bo preživel sozakonca, bo imel samo še tri dediče. In zato je tudi nujni delež tak. Ne? Je pa povsem jasno, da če v bistvu deduje če recimo zdaj hipotetično, če poslušalka umre prva in na podlagi njene oporoke njen sin deduje, en sin deduje to hišo, ki je vredna 200 tisoč evrov, ostala dva otroka ne dedujeta nič, ker naj bi njen delež na novejši hiši, ki je vreden tudi 200 tisoč evrov, dedoval njen mož, pomeni, da dva otroka nista po njej dobila ničesar. In dejansko sta pri tem, imata pravico uveljavljati nujni delež. Če je poslušalka, torej tista, ki prva umre, je nujni delež polovico zakonitega, ker je ena osmina njenega premoženja. To je čista matematika. Ne? Čeprej nisem znala ulomke računati, zdaj, ko se ukvarjam z puščinskim pravom, veliko seveda znam. Tako da v bistvu ne moramo govoriti o zneskih, govorimo lahko o deležih. Ne? Deleži so in če nekdo ne dobi pač nič, tudi dedovanje po prvem staršu, pa dedovanje po drugem staršu, se pravno gledano obravnava ločeno. Čeprav nekako pa razumem, jaz razumem namen gospoda in gospe, da je v bistvu njun namen, da vsak od otrok prejme premoženje v vrednosti 200 tisoč. In sicer en sin naj prejme hišo, ki je izključna last poslušalke in je vredna 200 tisoč evrov. Ja. Druga dva sinova naj bi pa v končnem, ko bi oba starša bila mrtva, dedovala tudi vsak polovico novejše hiše, ki je pa skupaj vredna 400 tisoč. Tako da, ampak ker pa pravni postopki ne potekajo tako, da se gleda sem končna razdelitev, pa tukaj, kot sem že rekla, imajo pravico uveljavljati nujne deleže. Če pa želijo ta končni cilj doseči, lahko pa morda dosežejo s kakšno pogodbo. Morda pa lahko dosežejo s kakšno pogodbo, da sklenejo morda za otroki darilno pogodbo za primer smrti ali pa pogodbo o dosmrtnem preživljanju, a ne, kjer se v bistvu prenos teh odloži do smrti, ampak vsi tri otroci bojo pa dobili. Ne, v bistvu v takem primeru sicer recimo ne po smrti zadnjega, ampak v bistvu ob smrti vsakega bi dobili pač tisto, kar je, ampak na ta način se v bistvu doseže to, kar nekako iz tega pisma razumem, da je njihova želja. Absolutno razumem tudi želja zakoncev, da drug drugega zaščita in je ta element zapuščamo vse, a ne preživelemo zakoncu tukaj podan, ampak saj kar se tiče hiše, je pa mogoče tudi, glede na to, da sta gospod in gospa solastnika novejše hiše, v kateri domnevam, da tudi živita, da v bistvu drug drugemu si na svojem solastninskem deležu priznata dosmrtni brezplačni užitek, ki se obišel v zemljiško knjigo, tako da tudi, če bi potem po smrti prvega, kateri od otrok dedoval, ima preživeli zakonc pravzaprav osebno služnost brezplačnega užitka, kar pomeni pravzaprav najširša oblika uporabe, samo prodati ne smeš oziroma imaš možnost izvrševanja užitka celo prenesti na drugo osebo.
Spravi, rešitve obstajajo, treba obstajajo, je izbrati pravo pot.
Tako,
drži. Tako, najlepše hvala, Mateja Maček, za vse današnje odgovore in za sodelovanje v današnjih pravnih zagatah.
Hvala tudi vam, srečno.
Tudi vam, poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Z vami sva bila tudi tehnik Mark Gazvoda in voditelj Matjaž Mrljak. Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.